Jaio kulturan, kultur kuboa.
Egunon eta ongi etorri entzule guztieri, kulturkoaren emankizun honetara, ikasturte berriko lehena, eta zuzenan eskaintzen ari gatzaizuena. Aiande eta Mikel, egunon.
Egunon Gorka.
Egunon Gorka ikusten zaitut, baina guztiz estresatua. Erran bar dugu lehena dela zuzenean ari garena emititzen, eta genera Gorka dugula okoman edo
teknikan,
teknikan.
Beraz, lasai abiltza bai.
Bai.
Aipatzea aurtengo ikasturtean ba, zuzenezko emankizunak izango ditugula gure programazioan, eta tartean hautsa astelen goizero 10:00 ba, kulturkoaren emankizunarekin, eta ba, helburuak ba, iazko antzekoak izango dira, kultura arloan ikusi, entzun eta irakurritakoa ba, entzuleekin partekatzea, besterik gabe.
Hori da.
Bikain, ba, ohiturak ez galtzeko berri bitxi egin hasiko gara.
Are, umorea eta pixkat zainak lasatzeko.
Bai.
Are.
Eta ez da gitu nork hasi nahi duen, lehen berri bitxarekin.
Aiduriz, Mikelek jaiten du ninitzala. Ana xefari ez dakugu ez erraiten al. Beraz, ikusut berri bat aski bitxia eta iringarria. Moto gidari bat flashatua izan da, beraz, bai, Mikel Zubezala. Beraz, hartua izan da bidean 202 km ordutan, 80-etan izan ezik. Bon, hor etzen ez da gauza hain bitxia, pentsatzen egunero gertatzen den zerbait dela. Baina, utziko da utzi eta asmatzen nora joaiten zen.
Mm-hmm. Komisalde gira?
Kasik.
Ez dakit, eskola batetarat edo...
Ikastakilea esan
dut edaz. Epailerat, epailearen ganat.
Bada ideia ona.
Epaitua izateko...
Ez kasik.
Edo epailea zen?
Ez zen epailea. Boa, jaren dautzi duiten zen ikastaro batera bere punduen behezkuratzeko. Beraz, ara, atxemaz, aski egingarria. Beraz, ez dakit, permisak endua izan zaion edo, baina bederen epailaren aintzinean pasatu beharko da, bai. Beraz, ara, ez dakit, jingarri atxe moduz.
Agian, berantarekin duaten zen, eta ez zuen utxegin nahi,
bai.
Punduak berreskuratzeko bizkin importanta baita.
Bai, ez ditu bere ala berreskuratuko benustez.
Ados, segitzen dugu berri bitxekin.
Ez dut gauza bera egiten, erran behar dugu.
Ez dut deus egan,
Bo, beraz, ni berri bitxi gisa, badut, hola, IKEA, badaki usue modan dela, azken egun horietan, Baionan, Amitzondo gunean, hiriburuko Amitzondo gunean izalatu baita, eta ikusi dut hor, beraz, Herbehereetan, emanatu dutela, edo mezu bat pasarazi dutela beraien bezeroeri, ba, otoi, ez antolatzeko horako joko behaz nola erran bitxiak IKEA saltegietan. Zenta, hasiera azken urte horietan, sare sozialetan biltzen edo jendea motibatzen egiteko horako izkutu jokoak IKEA saltegietan. Bakizue, IKEA saltegia badutela okalako fama bat nun galtzen alzira biziki erreski, eta behaz antolatzen dituzte horako itzordu batzuk ez ezagunen artean, sare sozialetan, eta hainitzetan biltzen dira milaka eta milaka jende, eta beraz batzutan IKEA saltegiak kolapsatuak dira, beraz mezu bat bihali dute, otoi ez antolatzeko lako, beraz joku gordetze edo gardatzeko jokurik hor egin saltegietan, eta bon, ikusiko ia hemen olako idearek badugun.
Bazen noin bat antolatua, Baionakan?
Ez, egia zan, ez naiz hurbilduko ez jokoriko lako egiteko, ez antxatzen alba naiz ere ez jateko, ez erosketak egiteko, ez alba dut, mementuz alba denduko naiz.
Bai, ez da posibloa.
Hori da, bai. Nahi hor dut nire denbora librea beste gauza batzuetan pasatzea.
Bikain, nik baitut berri bitxi, mordo bat, bi baitut aski desatxeina direnak eta hiru gustagarriak. Desatxeinekin hasiko naiz.
Bai, hobe.
Bat, berri txarraken, berri txarrakek eman digun berri bat, edo haiek zuten kontzertu bat politikari maitagarri batzuek bertan bera usteko galdein dutela, terrorismoa gore ipatzearen, ez dakitea bitxia den, edo oraindik bitxia egiten zaizuen zuei,
Ba, eientzako berri txarra, ez?
Ai, 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 ai.
Urteko lehen txistea egin da. Bigarren berri txarra, edo, ez da, desatxina izan dena, azkeneko egunetan, ba, Kortxoena Gaztetxearena, eraisteko intentzio baitute, ba, Donostiko udalekoek, eta, ba, bitxe egiten zaidana da, ba, helduen urtean, 2006an, Europako, ba, kultur hiriburu izan nahi duen hiri batek, ba, horrelako kultura eragile bat desegin nahi izatea, ez dakit, bakoitza ditu bere kultura bai. Kontsumitzeko modeloak eta bultzatu nahi dituenak.
Eta kasualki, gainera, justu, beraz, horri, Tabakalera, eraikin, kultura, larte, garaikidearen, estrenaren, aste berean.
Bai, beraz, batzuentzat, harri elitzen da beren, batzuek eta besteek ze bultzatu nahi duten eredu bezala. Eta bitxek ziren, pixka desatxeginak, atxeginekin jasita.
Hane, guazen.
Bai, ez. Uda honetan, Euraldi hona induela.
Hori,
azpimarratzeko da Euskal Herrian. Bigarrena Atletikek txapelketa bat irabazi dela. Hori, harri-harria.
Bi basu, mi esker.
Hoi tamika urtean ondoren. Eta, berroa, gehien gustatu zean berria, ba, Euskal Herri Irratiko kideek lizentzia lortu dutela. Hoi eta zazpi urteko borrokaren ondoren. Eta, ba, ez da gitaiek zoriontzea.
Nafartarre irrati bat, historikoa, eta bon, biziki lan ederra egiten duena, eta egiarran hori, 30 urte erraiten zinuen bezala lizentzia, frekuentzia baten bila, eta horrein, ja, lortu dute.
Lortu dute, bai. Mikel Bujanda zuzendariak aipatzen zuen, ba, diskriminazio luze baten amaiera izango dela, eta ba, beste bezalako baldintzetan aritzeko aukera izango dutela aurrerantzean, beraz, ba, pozgarria iruditzen zait, eta aipatza ere, ba, lizentzia horren eskurapena ospatzeko, irailaren 30ean, Iruñeko kafean zokian ingutela ekitaldi bat, gaueko 8etatik aurrera, ba, zuzenezko kontzertuak eskainiz, doainik izango da, beraz, ba, proposamena luzatzea gure entzulei, eta nire aldetik egina. Berba aipatuko du, gaurko gonbidatua Ibai Agirre barrena dugula, jauzia proiektua ba, orkestuko diguna, eta orain iritsi eztenez soinutxo bat pasagaraziko izu eta bertan orkesten du zer den jauzia proiektua.
80-80 hamarkadetan, baziren frantses nazionaliteko pertsona batzuk, ez zutenak deus ikustekorik militantziaren eta Euskal Herriko gatazka politikoaren munduarekin, eta pertsona horiek, egun batetik bestera edo prozesu baten bitartez, Euskal Herriko gatazkan parte hartu dute aktiboki. Nolaz iritsi dira parte hartzeraino berez ez zurarik deus ikustekorik mundu horrekin. Beraz, nolaz eman dute jauzi hori, beraz, jauzia proiektuak aztertuko du pertsona bera, bere ibilbide pertsonala, zer egin duen eta zertarako eman duen salto hori.
Horixe, jauzia proiektua, hemendik pixkatera ba, gehiago sakonduko duguna. Eta...
Bixike gozoa zen hor musikarekin gibilean, eta beste...
Bai. Aipatzea EHK azetak egindako elkarrizketa batetik hartu dula soinua, beraz?
Hortako.
Horrati da inongi egina eta hain gozoa. Eta ba hori, gaia aipatzen hasi aurretik, kronikatxo bat egingo du. Lehen kronika Mikelek du.
Bai, Inet. Beraz, bo, joan den asteburuan, Asunak beraz biologiaren edo ekoizpenen jardun aldia izan dira, eta lehen aldikotz beraz Asparnetik alden du, eta Garroa beraz Lakorneko Gaztelu famatu hortarat hurbildu dira, pario irriskutsua zen, zenta eguraren eguraldiaren menpeko tasuna undia bat zuten, kanpoan egiteko festa bat baizen, eta bon, erramar dugu biziki guntza pasatu dela, eguraldi ederra, postu hainitz, antolak eta biziki polita, aurren txatere, aurren sokoa, merkatu biologikoa, eta bazen mintzaldi bat ere, eta, bueno, ba, ibilegi da, eskuin esker, eta elkarrizketaratu ditugu hainbat pertsona, gaur bi entzutea proposatzen dautzu egu, eta ondoko egunetan, uste dut ostegunean, pastuko dugula emankizun berezi bat, asunein, beraz, jardunaldiei buruz. Beraz, lehenik, elkarrizketaratu dugu Jokin Zaldunbide, eta berak aurkeztuko dugu, berak zer egiten duen, norden, zer egiten duen.
Egunon, Jokin Zaldunbide, Arbonan instalatua naiz, sendabela rekoizle gisa. Orduan, nik berrogoi bat landare mota ezberdin landatua ditut, eta naturan ere biltzen dute, sasoinen arabera. Hainitzek hartzen dute hori pixka bat goxo tasun bezala, atxetan eta hola, baina bada beti ideia hori sendabelarrak direla, ala ere, belar horiek badutela eragina guregan.
Beraz, emankizun osoan entzutenako da obekio zebeten motako lana egiten duen eta beste, baina hala ere deneri galdetu dizkigu, bo, bi galdera nagusi egin dizkigu balde batetik zer keskatzen, ze keska dituzten gaurko konsumitzeko maneran edo gaurko gizartean, eta bestalde, bo, ze alde baikor ikusten duten, ez da dena ez eskorra izango. Beraz, entzun dezagun Jokin Zaldibide keskatzen zaion beraz, bo, edo zer goza.
Segurtena da laborari txipiak ez duela industria mailako sisteman ez zinda sartu. Baina egan dezake, pixka bat keskatzen hauena da orientazio hori politika mailan zerri buruz joaiten giren gure geroa baita, gure alimentazioa baita jokoan, eta ikusi zer dugun gure komertzio eta distribuzioa handian eta jatekoa janari hila, eta hori behaztu, hori segurtena kaltegarria dela.
Beraz, orain alde baikorrarekin segituko dugu?
Alde baikorra, ba, hori, kontsentzia hori. Hainitz jendek, edo laborantzari, laborantzan pentsatzen ari dira, batzu instalatzen dira, nire kasua da, adibidez. Gure mailan, gure inean, eta erran behar da jendeari, ez, bioa ez da kario, autuak dira egiten bizian. Bala, zerbait ez da erosten, baina bestea bai. Behar da ikusi zer diren lehentasunak, ban, baikortasuna horretan ikusen zake, egun arrakastatua eta jendea interesatua.
Hori da, autuak, behaz, ekoizteko, jateko maneran ere, Jokin Zaldunbideren ere ibilbidean autoak egin baititu, zenta lehen irratilaria zen, gure irratian aritu izan da luzaz, eta horrein zendabelarren, beraz, ekoizle eta zutzua baitugu. Eta ondotik, Simun Belkabekin izan gira, erdi ikusiko dugu, berak aurkeztuko du berekin beharreta, menan bere denbora bi partetan partekatzen du.
Egunan, ninaiz Simun Belkabe, Spandaja. Gajuan lan egiten dut, denbora erdiz urtean, eta badut etxalde bat nik etxan, azparnen, eta ardiekin ari naiz etxan. Ba, dira bi aktivitate, negutegietan egiten diren baratzekiak, don gehien bat neguko baratzekiak egiteko, eta gero kanpoko baratzekiak.
Beraz, segitzeko, bere kezkak aktualitaterekin zerbait badu ikustekorik.
Justuki, hor ikusten dugu, egun hauetan, 2000 eta zakitzomat laborari Pariserat igotzen, egen animaleko traktorekin eta manifestatzerat. Hor, ulertzen dut, egen kezka, segur da, ez dira ez dute reusitzen bizitzeat egen produktuaz eta hori dena. Salbunik etxemaiten dut, direla laborantza bantzu sobera onditu direnak eta zinez politikoki segitu dutena Frantziak erantzuena garaian, behar da produzitu, behar da investizamendu hainitzegin. Eta ne ustez ez dute aski pentsatu eien produkzioan zer egiten altzuten, nola hobeki valorizatu eien produkzioa eta hori dena, gero badakit ez dela erretz denen dako. Baina behar bat zituztela autu onak egin garaian eta duku orain hori pagatzen dutela segidan.
Hala ere, Simun Belkabek ere badu bere alde baikorraren ikuspegia.
Nik olako egunak biziki untxatxe maiten ditut, zenta justuki ikusten dugu hor egun adibidez, badira zakitzomat laborari heldu direnak egin produktuen saltzerat. Bo, egun da zinez biologikoari buruz, baina biologikoa untxatxe maiten dut, baina badira ere produktu lokalak ez direnak biologikoan eginak, baina ala ere kasumanez eginak direnak. Zaten eretako importantea da hemengo laborantza eta hori sustatzea gehien bat.
Ara, behaz, egun eder bat, berak ere aipatzen zuen, eta hori ikusiko heldu den urtean berriz garroan antolatuko dute, baina nik gomidatzen dut jende guztia, entzule guztiak, aratu hurbiltzea, agian ere konsumitzeko maneran usaia berriak hartzeko, zenta hor ere ekoizleekin zuzenezko harremanean izanki, hor ikusten alda, nola erreski atxemaiten aldiren nun erosi barazki edo fruitu ekologikoak edo beste moskin batzuk ere. Beraz, ara, itzordu polit bat.
Bikain, ostegunean izango zute honi buruz gehiago jakiteko aukera, erreportaile saio batekin, eta pausa nio bat ingo du, musika pausa bat, aian degustu tautatu dela lehen kantua.
Bai, pixkat segitzeko lasaiki edo, nahi nuen kantu ara, beraz, lasai bat eta hemengoa, beraz, Pascal Irigoyen nek muntatu zuen, lajazken orkestrarekin ara egin zuen CD bat eta kontzertu batzu ere, eta beraz, pasatuko dugu kantu bat, ez dakit bat ere nola deitzen den, ez dut pentsu piste ehan deitzen dela, beraz, barkatuko nauzu eta ara, entzun dezagun Pascal Irigoyen eta lajazken orkestra. Pentsatu duzuen?
Ba, gufan ondi bat gira, Pascalena badakizu.
Bai, bai, bada erportai bat, jaio kulturan nahi baduzue gehiago jakin berari buruz. Eta beraz, segituko dugu ene kronikarekin berdin?
Zerekin etorriko zira.
Ez dakit, ea baten batek asmatzen duen sinemori entzumeta.
Hale. Rings.
Eztagita bizi erresa zen,
eh? Asmatzea, ez ba duzu ikusi, ez da asmatzen lehen eusez. Serie bat da, HBO kadenak produzitua, Tremi deitzen dena, beraz T-E-G-E-M-E, eta zinez kontsailatzen dut seri hori musika zale guzieri, jazz zale guzieri, eta historia errealista zale guzieri. Beraz, hainiz jenderi kontsailatzen dut seri hau. Beraz, atera zen, uste, 2010an bai lehen kapituloa, beraz, lau sasoin dira, sortzailea David Simon deitzen da, beraz, berak egin zuen ere The Wire seriea, ikusi ez dudana, beraz, ara, ez dutxo bera egeitenan nolakoa den, baina iduriz, ara, pixkat hau bezala, biziki errealista, eta da pixka bat, gauza, ba, sozialak loko gai batzu tratatzen dituen pertsona bat. Beraz, hor Tremi serian horlean behian gira, beraz, Luisianako estatuan, estatu batuetan. Eta da, piskat, jazz giro horretan, zentaia da horlean behia horrentzat ezagutua dena dela eta hainitz pertsona ara joiten dena piskat ikusteko ara giro hori jazz, baina karrikako jazz, horako jazz populaja. Eta zinez, bada olako giro bat serie horretan biziki maite dudana, bada musika hainitz, baina ez dakit nola egin duten, zinez irudiarekin biziki untxakalatua da, beraz uste dut zinez ari direla, ara filmatzen duten denboran, ari direla musikan, ez dut sobera eniz jakinean hori buruz, baina txekatuko dut berantago. Eta beh momentuan da ere, Katrina, beraz, tempesta izan zenean, hor 2005 urtean, beraz, hor lehan behia biziki unkitua izan zen, eta hor da, pixkat, urte bat geroago edo, ez du, uste dut ez dela urte bat ere ez, sei labete geroago den egoera pixka bat, eta ikusten da, bon, politikariak pixka bat itxuak direla horri buruz, ez dutela deus egiten, eta horko jendea, ara, bada kontraste bat pixka bat, jendea tempesta horren ondotik nola den, beraz etxe bizitzak suntxituak dira batzu, ez dituzte lokal batzu irekitzen jendearen araba besteko edo, beraz bada onlako oreka bat horren artean eta jazz munduaren artean, beraz biziki ospetsua dena eta jendea denetan ezagutzen da edo, eta biziki, ara, biziki populaja eta ikusten da pixka bat ez dakit, eskapatzeko olako egoera bati behar dutela edo olako jazza edo musika. Beraz zinez hiper errealista da, kasik iduridu dokumental bat, pentsatzen dut hainitz historia egiazki gertatu direla, badira historia batzu ere justiziarekin, zenta badira ara, gauza batzu ez sobera argi tempesta horren inguruan, eta ara, bada John Goodman aktorea, beraz ikusten duguna Cohen anaien filma anitzetan, or, lodi hori biziki irringarria dena begilagun batzuekin, or, berak badu ejola bat ere biziki importantea eta kasik beraren zat egina den ejola bat, zenta biziki irringarria da. Gero beste aktoreak nik ez nituen bat ere zautzen, ekanen dauzkizuet izen batzu. Candy Alexander, Rob Brown, Kim Dickens, horiek dira aktore nagusiak, nik ez nituen zautzen, baina zinez biziki untxa ari dira. Eta entzun dugu beste soinu banda bat, ikusten baitira ere Amerikako indiano batzu iten beren musika, beren egiko musika, eta ara, beraz entzun ezagun hori eta gero aipatzen dugu.
Bale! Oh,
Baina, zer da entzuten gibilean, duri du karrikan dela edo motore batzuk, edo huria edo zer da?
Motore bat entzuten da bukaeran, zenta hor, ari dira, zenduden norbaiti omenez egiten ara, denek kantu hori, beraz horre ikusten da, ara, musikak baduela kriston importantzia sozialki eta ara, enterramendu batean adibidez, ara, hori egiten dute eta airoski egiten dute, eta hor entzuten den motorra bukaeran da turista autobus bat, heldu dena galdegitera, inan zeiten duzi hor, eta jendeak argazki bat zu hartzen, beraz hor bada uf, hotz bat, eta ara, ez dut utzi pasartea, zen da, bon, historian da bada kontekstu bat, baina ara, hor bada ere turista historio bat, heldu dena pixkat ara, folklore bila nahi dute ara, ikusi jendeak ahiketan jaza egiten eta argazkiak hartu eta horiek ahietxera, beraz, hori bada historia hori ere.
Hori harri garri esan bera da, hemen Euskal Herrian ez dugu lakorik ez dugu deus prestatzen, turisten dako udan adibidez.
Egia, egia, hor, bai, badute zer ikusia. Eta maite utana ere hainitz, seri hontan da, jaza deklinatu da dela bere, bere adar guzietan, edo ikusten dugu jaza, beraz, ostatuetan, zinez olako giro ilun eta ara, argi bero batzuekin, gero badugu kajiketako jaza, beraz, denak jausten kajiketara elgarrekin jotzeko, eta hori ere ikusgarria, enfin, ikusgarria animaleko bat da, iten dute Mardi Gra hori, hor, anos batzen dute, da besta nazionala kasik, eta ara, beraz, hori ikusten da, ikusten dira kajiketan ere jendea ara, eskatzen dirua jaza musika sortuz, beraz, ara, zinez jazak badu kriston importantziara, beraz, nik ni jaz zale handianiz, beraz, ara, ni bezala alabazizte.
Eta seriaren izena?
Tremi, beraz, hori T-E-G-E-M-E idazten da.
Aspaldi atera daia ez duten zuen?
2010 urtean ateratzen lehena, eta gero 2012 arte, uste dut, edo 2013 arte, beraz, lau sasoin dira, hogeita masei kapitulu.
Eta laugarren sasoinan bukatzen da?
Bukatzen da, bai, bai. Eta ikusi nuen dozier batean, Breaking Bad bezala, erraiten zuzena momentu honean gelditu diren serien, ara, hori klasamendu batzen, eta hor bertan zen beraz.
Ah, ez dira iniz gainera.
Ez dira iniz.
Ongi bukatzen dakitena, beraz.
Ez dut aipatuko, zenta ez dut bukatu orain dek, baina, ara, beden orain arte zinez ikaragarria.
Bikain, tremi. Eta beste pausaino bat egingo du, aldiontan nik hautatu dut kantua. Eta asteko leheneguna izanki aski lasai hautatu dut ere, Joseba Belenoiren instro kantua. Thank you. Joseba Belenuagen instro kantua.
Bikain, bizikain itatuz.
Ikara harri atxematen dut. Aurrekoan, bai, patzarren arantzan izan ginen, bertan kontzertu bat emaien maitzuen, Alex Bufekin.
Felix.
Felix, betien hasten dut. Eta, bai, ikara harria. Badu filmeko soinu banda izateko zerbait, edo zein filmetan jarriko nuke.
Eta badu aktore buru bat ere.
Badu zerbait, bai. Eta, orain txeiakin dugu, Ibai Agirrebarrenak zailtasun batzu dituela bidean, onat etortzeko, ez dakigua iritsiko den emankizuna amaitu aintzin, beraz, pixkat, gauzak aurreratuko ditu, eta nik aurkeztuko izuet nire gaurko kronika.
Ea, zuzen esko lehen emankizuna izaiteko, baditugu ingrediente guztiak ere, horrela azken minutuko aldaketak.
Horri da, soin duara, batzuk, edo ez den gombidatua, dena badu.
Bikain,
gaurko gomita, gorka hartetxe, bere kronikaren aurkezteko.
Bai, bali mauzte. Bikain. Eta... Ba, lehen kronika bezala, liburu bat aurkeztea pentsatu nuen. Izan ere, duela gutxi aurkeztu zuen Karmele Jaiok ba, bere poesia liburua, lehen poesia liburua, orain hilak ditu izena duena, eta ba, liburua ere izenburu berdineko poema batekin hasten da, eta berak irakurri zigun.
Orain hilak ditugu. Hildako lagunak. Hildako ama edo aita. Orain badakigu zer egin behar den. Nora deitu. Zenbat balio duen lore koroa batek. Orduan, egan irteten ziren marigoringoak gure eskuetatik. Eta gure atzamarren artean bizirik irauten zuen sugandilaren buztanak. Orain, balkoiko geranioak hil zaizkigu. Eta zakarrontzira bota ditugu loreontzi gorri eta guzti. Orduan, norbaitekin ginen. Norbaitentzat. Norbaitek gure izena esan eta presente erantzuten genuen. Orain lagun batek deitu dizu, inork deitzen ez dizunean, laguntza eskatuz. Bikote hoiak mehatxatu du eta bakarrik dago. Eta etzekien zer egin, eta etzekien nori deitu. Orain bakarrik gaude. Orain hilak ditugu lagun, eta badakigu zer egin behar den. Orduan ez genekien bizikletan ibiltzen. Orain ere ez.
Horrela hasten da bere poesia liburua, lasai, lasai. Eta aipatzea Karmele Jaiok orain arte eleberriak eta ipuin liburuak idatzi izan dituela, artikuluak ere idazten ibiltzen da oraindik ere.
Baina irratia egiten alko luke ere badu.
Irratiako ere badu
ahots goxoan.
Bai, bai. Eta bere lehen poesia liburua dela esan dugu. Galdetu genion, ba, zergatik edo nolaz idatzi zuen poesia liburua, ba, berez eleberriak idazteko edo idazten aritzen denean, eta hausi izan zen bere erantzuna.
Nire asmoen artean, eta logikak edo eskatzen zidana, zan, ba, beste narratiba liburu bat idaztea, baina gutxika ikusten nuen, ba, bueno, idazten nuen poema bat, beste bat, eta bueno, horrek indarra hartzen zuela, eta barruak ere olako zion zer eskatzen zidara, eta azkenan esan nuen, bueno, ba, venga, ba, poemak idatziko ditu.
Batzu behar dute olako xantza edo talentu haintzat idazten dute poema bat, beste bat, eta azkenan elkarra argitaritxan argitaratzen dute. Ba, besteria be. Eta hori aipatzen zuen, ba, erabaki ez arrazional bezala edo bizi izan duela, ez zuen hola gehiegi pentsatu, baina horrela ateratzen zaio. Eta, ba, orain hilak ditu du izenburua, eriotzari buruz hitz egiten duela suposatzen du, baina berak esplikatzen digu zerratik izenburua.
Egiten dio referentzia gure bizitzaren une konkretu bati, eta da une batean zeinean zure inguruan dauden batzuk hiltzen hasten diren. Hau da, eta izan daitezke gurasoak, izan daitezke lagunak, eta bueno, momentu horri egiten dio referentzia, ez pixkat eriotza hitz egiten dut, baina zein beste joan diren hoiei buruz, baita hoiei begira, baina bizirik gaudenei buruz izen hitz egitea da nire asmoa bitzat.
Bai, batzen den bezala hori, hilak eta inguruan izandako bizipen horiek erabiliz, ba, bizitzari buruz hitz egitea, eta bat artean gai hain bat jorratzen ditu, denboraren igarotzeak sortzen duen mina, galdutako pertsonek utzitako utxunea, desiraren itzaltzea, egunerokotasunaren gazi gozoak, eta ba, lau gai horiek edo, lau partetan ere zatitzen ditu liburuan zehar, eta modu ederrean egiten du ere, beraz gomendatzen dieten entzule guztieri, ba, liburu hau ontaz interesatzera bintzat.
Gaia gainera bizik interesgarria da, zenta da tematika bat zaintasuna ditugula, biskat nola tratatu eta beste eta poesiaren bidez, Iguritzen zait, biziki.
Modu ederro bat izan daiteke, ba, hori ere, lanketa hori egin alizateko. Azken galderatxo bat egin genion, eta bere idazteko estiloari buruz edo galde egin genion, eleberritik poesiara nola pasatzen den, eta berak nola ikusten den, ba, bere idazteko manera. Eta iruditzen zait, bere erantzuna oso grafikoa dela, eta oso ongi ulertzen dela.
Nik berez lehen ere, hasieratik bat zegoen asmo bat beti, simple, ondo ulertutako simpletasun baten bila joatearena, ez? Simpletasuna, baina pixkat argitzeko, oza, nik beti zaten dute, nire alakoa da idazlearen eskua ez ikustea gehiegi. Hau da, ikusten dut idazlea gehiago, ba, leio bat garbitzen balego bezala, ez? Eta lortu behar duena idazleak da, irakurlak ikustea oso ondo beste aldean zer dagoen, ez hainbeste nire eskua ikustea, ez? Oza, hori da nire, ez dut hainbeste erakutsi nahi, behitu zer egiten dudan itzonekin, ez? Gehiago nahi dut leioaren bestaldean zer dagoen ikustaraztea.
Eta beraz, entzulek leioaren bestaldean zer dagoen ikusi nahi bali madute, Karmele Jaio Gasteiztarraren orain hilagitu poesia liburua proposatzen diet, eta hori zen gaurko kronika.
Mirisker.
Eta plazer bat. Eta bo, dena tarrapatak aneriara, pixka talaketak eta egiten, beste pausatxo bat ingo du, azken kantua Mikelek erabakitzen du, eta berak aurkeztuko.
Ba, hor, malatu arabat taldea, Gasteiz eta Leintz gatzagarteko beraz herrien arteko talde bat, sortu den talde bat, bo, musikari nahiz eta malatu ez izan biziki ezaguna, hor ari diren musikariak biziki-biziki ibilbide edarra dute, eta batzuk Ruper Ordorikarekin ibili izan dira, beste batzuk Potaton, izen handiko musikariak, eta hola, horretu nahi izan dute holako musika nazketa bat, swing, jazz, bossa nova, afrikar soinuak, eta euskaraz kantatuz. Eta hor, diska bat orkestu zuten, nun beraien diskaren izenburua, maitatu sobera, altera dute Mikel Laboaren kantu famatu batetik, eta kantu hori entzutea proposatzen dutzuet, beraz Malaturen bertsioa Mikel Laboaren kantuarena.
Maitatua sobera.
Aurra ez nekien nik zertzen amaren biarra portu batean orain naiz bakar bakarra amazoroitu orduko eldo zaut nigarra Bada buru bodi da borata pura paura pao Maita tua, maita tua, maita tua sobera Rora pauta raudi rauda boro pouda da bidi bida budu da deudo duda dauda dao Maita tua sobera nintzelarika aurra
Malaturen maitatua sobera kantua.
Zer iruditu zaizu, bertsio hau?
Mikain, bai.
Mikain hau,
bai.
Ni dia irabazian induzun publiko bezala, garaian, ba, lehintzgatza gara elkarrizketa bat egitera joan, eta bertako batek eskainioa izan zedea.
Ha, bai.
Eta gustatu zitzaidala esanez, eta ikaragarri gustatzen zait. Zedea baitu kanta oso ezberdinak ere, baitu Ego Amerikako kutsu batzuk ere, eta ez da, oso, bai. Ederra iruditzen zait.
Bai, bai, bai. Musikari, bai, zinezo, biziki onak dira. Eta hor.
Ahotxan ere seiatzen da imitatzen, edo, badu, ez da, laboaren antza badu, hola,
ahots. Oh, gibelean ez?
Duda dut. Duda bat badut. Bai.
Imitatzen badu edo oso ongi egiten du. Eta...
Bai, bai, ez emako inen luke.
Ez dakit, ba, ados, hori konfirmatzek egeratzen.
Ados, hori da.
Ados.
Dudan, horrela entzulek ere,
Kasik nire segun nintzen hartu zutela ahots pista eta...
Ba, nire nintzat impresio hori izan dut betianik, hori laguaren ahotsaren oso oso antzeko azela, baina barroa laguaren azen.
Aha.
Ba, ikusteko. Agian datorren emankizunean argitzen dugu.
Bikain. Eta agian datorren emankizunean ere, Ibai Agirre barrenarekin elkarrezketa egiteko aukera izango du, gaurkoan ez da posibili izanen, baina hitz egingo dugu jauzia proiektuaz ba, sakonago eta modula saia hon, ala ere... Prestatu zertxoait.
Bai.
Meta Mikeli lan doblea emango diogu gaur.
Bai.
Aurkeztu nahi zu?
Hori da, uda ondoren egiten dugun sartzea baita gaurkoa eta beraz uda ontan. UEU-ko jardunaldietara turbildu baikira, han ezotu bai dugu eta elkarrizketaratu dugu, han hablan edo. Erakaslea, erakaskuntzan pixkata ditua eta bom, aurren eskuntzan eta baita ere bonun baita psikologia lanak egiten. Eta bom, lehenik bere aurkezpena entzun aintzin, entzun dugu zagun bonun baita olako soinu bat nun aipatzen duen ze arazo dugun euskaldunak hezkuntza sistemarekin.
Ez uaztu behar, adiez, gure kasuan, Espainia eta Frantziaren mende gaudela, Espainia eta Frantziaren hezkuntza sistemaren mende gaudela, eta bi herrialde, imperialistak direla, kolonizatzaileak, daudenetan gehienak horiek, eta noski hezkuntza eredua ere hortarako egiten dute, ez? Eta non eta gurean gainera, ez? Ez dakit Espainiako eredua nolako izango den Andaluzian, gurearen antzekoa, baina igualan ez dauka gainera gurekin daukan helburu bat, eta hori zeintza uaztu.
Beaz, hor azteko, ez da bat ere gaizki duritzen zaita argita garbi egiten duen analizia, azterketa. Beaz, horrein proposatzen dut zuetan, hablaino edo bere buruak obekio, ni aurkeztu dudan, baino obekio berak aurkeztuko du.
Bueno, ba, ni ane hablan edo naiz, nire formazioa da, ba, bueno, euskal filologia ikasi nuen Gasteizen, dola urte pila bat. Geroztik, beste lanbide batzuk ere izan ditu, baina irakaskuntzan ari naiz. Eta hortaz aparte formatu nintzen psikoterapeuta izateko Espainian, joera reitxian noa edo zuen eskolan. Eta hor topatu nintzen pixkat prebentziorako eredu batekin. Hau da, aurrak nola hazi, aurrak nola ezin, nolako eskola behar duten, nolako familia behar duten, nolako ingurua, ba, lora dadin berez aur batek berez dakarrena mundu honetara, ez? Eta, bueno, pixkat hori litzateke. Horain, unibertsitatean ari naiz, hemen Baionan eta Iruñan, baina nire ibilbide profesionalean batez ere nerabekiko lanean aritu naiz. Eta hor ere asko ikusten dut nerabeak noraino dauden ja baldintzatuta euren eziketagatik eta ja zenbat potentzialtasun galdu duten bidean eta hori konstatatzen dut, ez?
Beraz, bai, ez da bai da hortan ari zen pixkat jardunaldiak emaiten, bai honako UEU-ko itzorduetan, bai, hezkuntza sisteman zer nolakoa, edo eskola beharrezkoa aldean, edo ez, aurrak ezitu, garatu alizaiteko, beraz, bo, duda hondi bat. Baina beti, bo, zalantzan sartzen dugu aurren, nola erran irensteko edo ikasteko kapazitatea eta beste, eta anea bleneok bere erantzuna emaiten dugu.
Aur batengan oso bat dator, plazerra eta lana eta jakin mina eta bizitza nolakoa den jakiteko gogoa. Ez dago, izaki motibatuarego horik, bizitzarekin motibatuago dagoen izakirik ez dago munduan, ez baldin badaurra, ez? Eta ara gero, eskolan sartzen direnean eta, eso, motibatu behar ditugun ikasteko, harri-harria da, nola motibatu? Ez dago motibatua horik. Noski, baina motibatu behar ditugu, nahi ez duen hori ikasteko, edo tokatzen ez aion hori ikasteko, eta bar. Baina, utziko bagenitu libre, gazak deskubritzen, gauzetaz interesatzen eta, ba, hori, ez ditugu motibatu behar badaude. Ja, karo, kentzen diegu jakin minak, kentzen diegu motibazio, eta gero motibatu behar ditugu, adiestratzeko ez da, esateko, ba, harri-harria.
Argi eta garbi hitz egiten du, eh?
Bai, bai, analisa eta, aski garbi du, argi azaltzen du, eta bai, interesgarria.
Eta nik guztiz ados nago horrekin, eh? Horre, hezkuntza sistema eskoletan, ze, pua, ze nolako frustrazioak sortzen diren, ez hor edo guztiengan, baina initzengan, eta hori. Nola konponduta beste. Beraz, elkarrizketa osoa entzutea proposatuko dautzu dugu, ondoko egunetan, baina ikusiko duzue, zinez elkarrizketa oso osoa, biziki interesgarria eta biziki argiki mintzatzen dela, hablan edo, beraz, ala, piba.
Eta emankizuna bukatze aldera, pasarte bat gelitzaigu, agenda kulturalarena.
Bai, eta asteuntakoa prestatu dut, beraz aurten hola eginen dugu gehiago, kulturkoan astean zeharreko agenda, eta gero ara, antena hartze batzu bukanen ditugu astean zeharre, eta hor gehiago ikusiko dugu aste burukoa. Beraz, asgiten asteuntako itzordu batzuekin, beraz, bertso jaialdi bat izanen da Gipuzkoan Lezoko udaletxeko plazan, eta hor izanen dira Andoni Egaina, Sebastian Lizaso, Maialen Lujanbio, Alaia Martin. Beraz, izanen da Aratxeko zazpiak eta erditan, hori amabostean, beraz, amabosta
bihar,
aste artean.
Eta uste dut, gainera, Lezoko festak direla, mementu untan, beraz, festen gareia edo kari izan berda.
Hori da. Beraz, izanen da ere bihar espeletan, espeletako elizan, espelan kantuz, beraz, espeletan kantuz, barkatu, beraz, bai, doaike espeletan da, beraz, elizan izanen da ahatseko bederatzietan, hor bihar baduzie, beraz, hiru kantaldiren arteko autua, beraz, hori espeletan, gero izanen da lapurtarrak korua azkaineko elizan behatziak eta ama bostetan, behatziak eta laurdenetan, eta boga-boga korua bidarteko elizan behatziak terditan, beraz, hori nahi bauzu egin iruakiten aldira behar bada, bat behatzitan, bat behatziak tarroden eta bat behatziak terditan, beraz, korrika eginez behar bada iruen zati bat ikusten alda. Gero izanen dugu bertso saio bat ere sarako besten kari, aurkanen ditugu Odei Barroso, Sumai Murua eta Angel Mari Peñagarikano, eta gai emaile, beraz, sarako Carlos Aizpurua, eta hori izanen da, ahatseko, seiak eterditan, beraz, sarako plazan. Beste itzordu bat, aldi honetan, Elgoi Barren, kulturetxean, ahatseko amajetan, hori uste dut dela ama seian, ez dut markatu.
Azta azkenean.
Bai, eta hori izan ditugu, Joseba Irazoki eta Lagunak. Bestela, ba ditut ere beste bi itzordu, nola ez miarritzeko maitaldia, beraz hor dantzari kontsakratzen den, beraz festival bat, joan den ostiralean hasi dena, eta irailaren hogeia arte, beraz izanen dena. Nahi bauzu informazio gehiago, letandeme.com webunean atxamanen duzue. Eta azken itzordu bat, hor erakusketa bat aldiz, beraz Tabakaleran Donostin, beraz lehen erakusketa Tabakaleran, beraz izan da ikusentzunezkoaren aldiriak ingurua marrazten duten puntuak. Beraz, hor izanen da erakusketa hau urtahilaren hiru arte, beraz bauzu demora, baina ara, gogoratzeko.
Bikain, ara. Egin behartekoa egin du.
Bai.
Azken gauzatxo bat egiteko balin bada, ba, gure ba, Arrosa Irratisareko kideak agurtzea, Euskal Irratietan ere entzungo omen da emankizuna beraz bertako entzule eta kideak ere agurtzea.
Eta Bilbori Irratiko lagunak ere.
Da, denetan ditu laguna, beraz. Dene jagurrak, zuei eskerrak. Eta
zuri ere.
Eta helduen astean ikusten gara berriz.
Bai.
Izanuntza.
Izanuntza.
Izanuntza. Izanuntza.